Yeah, I've been training. Don't know how to do it. Provide us maybe in the Dean at the Vale. So, who is our name? Creator of now the wave. A man, like you have a girl, same time.
Diolch yn fawr hyfryd yn dweud hwn i wein Dyw. Hyfryd cael y ddol.
Gwyn Jeffs, dwi wedi gallan i ni ysgol i dyna.
Diolch fawr.
So mae'r darlleniad yn dod o Matthew, penod 15, adnoddau 1-10. Glan a Caflan. Dyma Phariseiaid ac arbenigwr yn gyfraith o Jerusalem yn dod at Iesu a gofyn iddo, pam mae dy disgyblion di yn gwneud sy'n groes i'r traddodiad? Mae nhw'n bita yn erbyn drwy'r defo dy olchi i'r dwylo. Tebyg Iesu. A pham ddech chi'n mynd groes i'r chymyn Dyw er mwyn cadw'r traddodiadau? Er enghraifft, dylchwynodd Dyw gofala am dy dad a dy fam. A rhaid yn gwybynnau sy'n sarhau ei dad neu fam gael ei ladd. Ydych chi'n deud bod yn iawn dweud wrth rieni mewn mwyd allai ddim gofalu ar chi? Mae beth o'n i'n mynd i roi i chi wedi cyflwyno'n rhodd i Dyw. Dwi'n sy'n rhaid gofalu am dad felly. Er mwyn cadw'r traddodiad, ydych chi'n ysgoi i gwneud be mae Dyw'n ei ddeud. Ydych chi mor ddau wynebor. Roedd y seian llygad i fe am brofwydodd a dan chi. Mae'r bobl yma'n deud pethau drych amdani, ond mae'r cyfodau yn bell o ddiwrthau. Mae'r ddoliad yn ddiystyr. Mae'n rheolau dynol ydy'r cwpl maen nhw'n ei ddysgu. Yna dyma Iesu'n galw'r dyrfa ato a deud wrth nhw, brandewch ar mwyn chi ddeall. Dim byd ych chi'n bwyta sy'n eich gwneud chi'n aflan, y pethau ydych chi'n ei deud sy'n eich gwneud chi'n aflan. A dyma'r disgyblion yn mynd ato a deud wrtho, mae beth y dysgu wedi cyffredo'r Phariseaid go iawn. A teg o fyntau, bydd pob planhigyn ar gymhad nebol ddim ei flannu yn cael ei dynnu fyny. Dydewch iddyn nhw, arweinwyr dall yn nhw. Os ydy dyn dall yn arwain dyn dall arall, bydd y ddau yn disgyn, ffos gyda'i gilydd. Yna meddai Pedr, esbonio i ni ystyr y dywediad. Ydych chi'n dal mor fwl na ddau Iesu? Ydych chi ddim yn gweld bod bwyd ddim ond yn mynd drwy'r stymog ac yn dod allan yn y tŷ bach? Ond mae'r pethau ydych chi'n ei dweud yn dod o'r galon, a dyna sy'n eich gwneud chi'n aflan. O'ch calon chi, mae myddoliau drwy'r dod a phethau fel siobridio, godinebu, anhwysoldeb rhywiol, dwy, rhoi tystiolethu a hel straeon cas. Dyma'r pethau sy'n gwneud rhywun yn aflan. Dydy bwyta heb gadw'r defod o olchi'r dwylo ddim yn eich gwneud chi'n aflan.
Diolch yn fawr i ti Gwilym. Ddwn ni at ddarn o hwnna yn y funud i edrych yn fwy manol arno fo. Da ni am weddio, os yna rhywbeth arbennig ar eich meddwl chi bore yma wrth i ni droi at yr arglwydd. Os oes, gweiddwch allan.
Ukraine.
Ukraine. Deiawd yr un pryd, Ukraine a Rwsia'r pentyrru arfa milwyr sydd yn digwydd yn y fan honno. A mae pwera mawr erbyn hyn yn defnyddio cenhedloedd bach yn dydyn i fod yn darna gwyddbwyll yn ei gwleidyddiaeth yn y gweithio'r môr.
Yr angen yn Afghanistan.
O'n i edrych ar hester newydd. Bw sy'n gwneud o? Nid Open Doors sy'n gwneud o, ie? Da chi bod y 50 lleanoddau fod yn grisnogion. Ac am y tro cynta ers blynyddoedd, mae Gogledd Corea yn ail. A rhif un eleni ydy Afghanistan. Oherwydd bod yna erlid, mae yna glodi enfawr yn Afghanistan. Diolch i chi unrhyw beth arall?
Tonga.
Yn sgil yr tsunami yn y fan honno. Gawn ni gydweddio. Ar glwyd i Dduw, da ni'n diolch am gyfle i addoli. Diolch am gael gwrando ar eiriau'r arglwydd Iesu. A diolch am bod ni'n dod ata ti yn enw Iesu Grist. Does ganddo ni ddim heiddiant, does na ddim grym yn yn henwa ni yn hunan, ond sefyll yr ydan ni yn enw un llawer mwy na ni, yr arglwydd perffaith danwyl dda Iesu Grist. A mae na ddewid pan da ni'n gofyn yn enw yr Iesu fod yn gweddian ni er mor garbwl a gwael ydyn nhw'n dderbyniol i ti. Ac felly, da ni'n dod yn hyderus, hyderus yn gweddia yn bod ni yn yn gweddio gan wybod dy fod ti yn gwrando ac yn ymateb ac yn gweithredu yn dewyllus berffaith di dy hun. Yn gweddi mi ydy gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y ne. Fod dewyllus di yn cael ei wneud yn y gwasanaeth yma, yn y weddi hon, yn ymbywyda ni o fewn i'n heglwys a'n heglwysu ac o fewn i ddynoliaeth i hun. Gwneler dy ewyllus yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Nid i'n helpu ni arglwydd drwy yr ysbryd i ganolbwyntio ar yr arglwydd Iesu a ar dy gariad a'r datguddiad ohona ti dy hun yn ddoer. Nes di fod i'r ddeiar arglwydd ac yn Iesu Grist, da ni'n gweld dy ryfeddod di dy hun, dy natur, dy awydd a dy ffordd o wasanaethu arglwydd fel Duw. Fod y Duw mawr fel oedd ni'n canu yn dod yn yr Iesu ac yn golchi traed y disgyblion. Hwn yw ein Duw, dyma'r rhan o dy natur di. Ac wrth i ni ddilyn yr Iesu a tyfu'n debycach iddo, da ni na hefyd i fod yn bobl wasanaethgar. Nid bobl sydd yn amhawlio'r penawdau a bod yn gyfoethog ac yn bwysig ac yn geffyla blaen yn y gerfa, ond y bobl sydd yn gwasanaethu yn gilydd yn enw Iesu. Gwasanaethu'n teulu a'n cymar, gwasanaethu yn gwaith a'n cydweithwyr, gwasanaethu yn cymuned a'n cenedl yn enw Iesu Grist. Fel bod y deyrnas di sy'n yn llawn cyfiawnder a goleuni yn dod i'r byd anghennus hwn. Ac yn y profiad o addoli heddiw, nid i yn gwneud ni'n debycach i Iesu Grist, bod y gair o'r ysbryd glân yn gweithio ac yn sancteiddio ni, fel yn bod ni'n ymroi o'r newydd yn ystod wythnos yma, beth bynnag da ni'n gwneud, i fod yn debyg i Iesu Grist ei hun. Ac wrth feddwl am y byd yma, a'r angen sydd yn y byd, da ni'n cyflwyno yn gweddia yn gyffredinol. Da ni'n cyflwyno y pynciau sydd wedi i codi arglwydd. Da ni'n meddwl am Tonga a'r teuluoedd sydd wedi effeithio gan y dŵr mawr falle, di colli bywyda, colli bywoliaeth, a da ni'n gofyn y byddi di yn gwarchod drosdyn nhw, dros yr eglwysi sydd yn Tonga, a'r ffordd ma' nhw'n gwasanaethu cymunedau, a'r llywodraeth arglwydd sydd yn ceisio ymateb mewn gwlad sydd yn glawd iawn, ac sydd yn fyr o'r breintiau sydd ganddo ni. Da ni'n meddwl am Ukraine, a'r tyndra gwleidyddol militaraidd sydd yn y fan honno. A y newyddion yn adrodd y modd yma Rwsian pentyru arfau. A da ni ddim yn gwybod beth sydd yn wir yn y newyddion erbyn hyn, ond da ni'n gweddio arglwydd na fydd ymladd yn digwydd, na fydd gwrthdaro militaraidd yn dod i Ukraine. Ac y bydd gwleidyddion yn callio ac yn cael eu llenwi hefo doethineb wrth y mater i'r ffrau a'r anghydfod sydd yno. Da ni'n gweddio am heddwch rhwng cenhedloedd byd. Yn yr un modd y sefyllfa wael sydd yn datblygu yn Afghanistan, yn sgil yr Taliban yn cymryd drosod, y newyn a'r tlodi difrifol sydd yn dod yno, a miliynau o bobl yn wynebu difodiant arglwydd oherwydd diffyg adnoddau materol. Wneud i yn gwneud ni fel gwledydd cefnog ac fel mudiadau chrysnogol a dyngarol yn hael yn yn hymateb i'r apel sydd ar hyn o bryd y gan dec i allu lliniaru dipyn ar y dioddefaint. Arglwydd rho ewyllus i arweinyddion ac i wleidyddion ac i fudiadau i leddfu yr angen dirfawr sydd yn Afghanistan. A da ni'n gweddio dros Gymru yn cenedl ni. Da ni'n ymwybodol o dlodi sydd yn datblygu yma, o ardaloedd difreintiedig, o fewn cyrraedd i ni yn yr eglwys newydd, o bobl a theuluoedd sydd yn methu cadw'r blaidd o'r drws. Maen nhw'n byw yn agos iawn i'w cythlwm. Da ni'n gweddio dros ddwy thineb i'r gwleidyddion wrth i ni geisio mateb i angen yn cenedl. A da ni'n gweddio hefyd dros gyflwr ysbrydol y Cymru. Da ni'n ymwybodol fod Covid wedi bwrw yr eglwysi a'r dystiolaeth grisnogol, a dy fod ti yn galw ni i fod yn egniol yn y tystiolaeth. Da ni'n ymwybodol fod y cynulleid fawr ddim wedi cryfhau hyd yn hyn, a'n gweddio byddi di yn dod â phobl yn ôl, a dod â phobl newydd i'n plith ni, ac yn fwy na hynny yn bod ni'n ymestyn allan arglwydd i'r gymuned Gymraeg yma yng Nghaerdydd. Y byddwn ni'n tystiolaethu, y byddwn ni yn ymestyn yn ymarferol a chyda'r newyddion da, er mwyn i dy eglwys di ffynnu ac i dy deyrnas di ymgryfhau yma yn y brif ddinas. Da ni'n gweddio dros yn cyd aeloda a'n ffrindiau, rhai sydd yn sal, rhai sydd wedi cael damwain, rhai sydd yn teimlo yn isel ac yn ddigalon. Da ni'n cyflwyno i ti y teuluoedd sydd yn magu plant ar hyn o bryd. Da ni'n cyflwyno rhai hynny sydd yn feithio. Yn gofyn y byddi di'n cael amdanyn nhw, yn eu cynnal, yn rhoi iechyd iddyn nhw, fel yn bod ni fel cymuned Ebenezer, yn cryfhau ac yn caru yn gilydd, fel yr wyt ti yn yn caru ni. A'r glwyd, clyw yn gweddi, oherwydd yn bod ni'n gofyn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dowch chi ni gan yr emyn nesaf hwn.
Bye.
Diolch i ti, wel, ti'n un dam ddewis canuion a ddolga. Oedd o'n rhyfedd o'n i'n edrych ar hwnna, dweud, dwi ddim yn gwybod hon. Ond rwysig, mi ddoth i rwy. Mae'n rhaid i chi canu o blaen. Rhyfedd di.
Oedd ti'n agor, ti'n
sil. Oedd o'n agor, ti'n sil. Rhyfedd e. So dwi wedi chanu o blaen. Na, mae'n yn hyfryd. Yn addolgar ac yn fyfyrgar a'r gariad Dyw yn yr arglwydd Iesu. Rwan ta, dwi rhaid penawd ar bob pregeth. A penawd ym mregeth i y bore yma ydy gwirionedd anghyffyrddus. Gwirionedd anghyffyrddus. A fydda ni'n dod at hwnnw yn nes ymlaen. Nath Gwilym Jeff darllen am gwirionedd anghyffyrddus yn y darlleniad o Mathew 15. Oherwydd mae'n bethau yn yr efengil sydd yn anghyffyrddus i ni, yn anghyffyrddus i gymdeithas seciwlar fodern. A gwirioneddad ydyn nhw ddim isio i derbyn. Oherwydd y bysaf yn golygu gymaint o newid y mywydau unigolion ac y mywyd cymdeithas yn gyffredinol. Oherwydd fod y newyddion dan herio pobl yn enw Duw. Gwirionedd anghyffyrddus. Nos fercher dwytha, fe gynhaliwyd gwylnos yn ardal Grinch, sawn, dyna ddo'n ddeud yn yr adroddiad newyddion, er cof am Aisling Murphy, yr athrawes ifanc, tair ar hugian oed, a lofruddiwyd mor fudrugaredd yn Tylymo, yr Iwerddon. Ac oedd hwn wedi cyffwrdd tant pobl ar hyd a lled y byd, ac oedd yna wylnos wedi i gynnal ar bum cyfandir. Bod yr iferch ifanc yma yn moncian yn jocio ar lan camlas ar ôl diwrnod o waith yn yr ysgol. A bod rhyw ddihirin wedi ymosod arni hi. Ac o'n i yn gwrand mewn ffordd dwi'n teimlo na merch fel y bregethu'r bregeth yma. Nid fi, nid dyn. Oherwydd bod chi'n ymwybodol bod merched, oherwydd i bod nhw wedi berched, yn gallu teimlo'n anghyffyrddus. Yn gallu teimlo dan fygythiad. Yn gallu teimlo anifyrwch mewn cyd-destun nad ydy dynion yn ei deimlo. A mae'n bwysig fod dynion yn sylweddoli hyn. Dach chi'n bod, dwi'n 62 ac yn 17, 18, 19 stôn weithiau. Mae'n dibynnu pa mor bell o'r dolyg ydw i. A dych chi'n bod, dwi'n gallu, dwi'n bob o'r cerdded yn y tywyllwch yn y parciau yn yr hath. Yn gwrando'r bethau. A dwi'n teimlo'n gyfan gwbl ddiogel. Ond dwi'n ymwybodol bod merched yn teimlo, o siarad efo fy merch fy hun, yn teimlo anifyrwch o wneud y pethau. Mae person fel fi yn ei gymryd yn ganiantal. Bora dydd Iau, o'n i yn y car yn gwrando ar Radio Cymru a'r rhaglen dros Ginio. A Fôn... Fôn... Pa'n ydi o? Fôn pa'n ydi o? Roderick. Fôn Roderick. Cadeirio panel o bobl. Ac oedden nhw'n trafod yr hyn oedd wedi digwydd, oedd yn arwain at trafodaeth ar misogyny, bod merched yn cael ei camdrin a'i amharchu. Ac o'n y sylwadau da ac adeiladol gan yr panel ynglyn â newid agwedd dynion, ynglyn â addysgu pobl a dynion yn ifanc, ynglyn â gosod enghreifftiau o ferched sydd yn arwain, cyhoeddi i gallu ogrwydd. Dach chi'n bod, fel bod dynion ifanc a dynion yn sylweddoli yn bod ni'n gwbl gydraf a'n gilydd. Ac wrth gwrs fel Cristnogion, byddai'n dod at hyn nes ymlaen, ger bron Duw, da ni yn gwbl gydraf lle. Da ni wedi'n creu ar lun a delw Duw, mae llun a delw Duw arna ni fel gwragedd a gwir fel yn gilydd. Ond oedd na rwystredigaeth mawr yn y drafodaeth gan Fôn a chan y panel. A fe ddwedodd fo'n, dwi'n cofio'r don gyntaf o ffeministiaeth, hanner cam mlynedd yn ôl, meddwl fo. A sefyll dros hawliau merched a'r ffaith bod dynion yn gallu bod yn awdurdodol ac yn fychanol tuag at ferched ym mhob cylch o fywyd. A dyma ni, hanner cam mlynedd yn ddiweddarach, yn dal i drafod yr un math o beth. Nad ydy merched yn teimlo'n ddiogel bod nhw'n cael eu bychanu a'i dirmygu gan bobl batriarchaidd eu hagwedd. Pam bod hyn yn dal i ddigwydd? Yn dod i mewn munud ato fo. A be dwi wedi sylweddoli a ges i epiffyn i bach mewn pwyllgor blynyddoedd yn ôl, bod misogyny yn gallu bod mewn sefydliad a mewn eglwysi chrysnogol. Ac yn yr hyn da ni wedi bod yn ei wneud, oherwydd bod ni wedi wneud o, nid bod yn fwriadol bob tro gan ddynion rwan, ond bod o'n yn y diwylliant. Na i ddeitha chi mi oedd y digwyddiad, o'n i yn Gregynog yn y plasti mawreddog yma. A o'n i yno yng nghyfarfod cyngor un debyr annibynwyr fel golygydd y tyst. Tyst, mae'n ymddangos bob wythnos, mae'n gohiriad eisiadol o dda a difyr, trio adlewyrchu annibyniau i gyd. Ac o'n i'n eistedd yno ac yn sôn o mae gynddo ni ddeuddeg o bobl yn gwneud yr erthigl barn annibynnol yn wythnosol. A dyma ryw lais o'r gornel yn gofyn y cwestiwn. Yn ddiniwad. Faint o ferched sy'n gwneud? A dyma fi mynd i'n gilydd i gyd oherwydd do'na ddim un merch yn ysgrifennu barn annibynnol. A nes i orfod syrthio ar y mai a deud, os oedd hi'n credu fi a'i pidio, do'n i rioed wedi meddwl am y peth na mon dynion oedd yn gwneud hyn. A nes i ymddihiro i'r wraig oedd wedi deud a deud y byswn i'n gwneud ymdrech i newid pwy oedd yn sgwennu i'r erthigl. Ac ers hynny, mae ganddo ni 8 menyw ac 8 dyn yn sgwennu y barn annibynnol yn wythnosol. Oherwydd y mod i wedi sylweddoli yn y pwyllgor yna bod sefydliadau yn gallu bod yn ddifriol o ferched, weithiau'n anfwriadol a weithiau yn fwriadol. A mae rhaid ni wylio hyn o fewn i'r eglwys drisnogol oherwydd fod yr eglwys wedi bod yn batriarchaidd. A mae rhaid ni ofyn y cwestiwn, os na elfennau o hyn yn dal i fodoli? Lle mae merched ddim yn teimlo'n gyffyrddus yn Ebenezer. Dyma'n tiriogaeth penodol ni. Os na ffyrdd yr ydw i fel gweinidog yn cynnal ac yn gwneud pethau, lle mae merched yn anfoglon i leisio barn ac yn teimlo'n anghyfforddus. A mae ganddo ni wersi i'w dysgu ynglyn â hyn. Oherwydd da ni am i eglwys Ebenezer fod yn le lle mae bob un yn teimlo yn ddiogel ac yn gallu ymlacio a ffeidio a teimlo o dan unrhyw fygythiad o unrhyw fath. Beth bynnag ydy cefndir y bobl hynny. Ac yn y cyd-destun yma'n benodol, dwi'n sôn am ferched. Yn ystod i weinidogaeth, oedd yr arglwydd Iesu yn sôn yn gyson am wirionedd anghyfforddus. Oedd y panel yn gwaredu bod merched yn dal i gael eu camdrin, bod merched yn dal i gael eu curo, bod nhw ddim yn cael cyfleon cyfartal i drion swyddi ac yn y blaen, bod nhw'n teimlo'n anghyfforddus wrth fynd am dro yn y parc ar eu pennau hunan. Pam bod hyn yn digwydd? Pam bod o hyd yn digwydd? Ond mae gan Iesu wirionedd anghyffyrddus i ni, i'r panel ac i gymdeithas yn gyffredinol. Gwirionedd sy'n berthnasol i bawb ohona ni, gan bod fi'n sôn am misogyny, mae'n berthnasol i ddynion yn y cyd-destun yma, mae'n berthnasol i bawb. Dowch chi ni edrych ar y darlleniad wnaeth Gwilym Jeffs, Matthew 15. Yn hwn mi oedd Iesu'n delio hefo rhywbeth crefyddol, ond mae'n ehangach na hynny hefyd. Da ni'n cael gwrthdaro eto rhwng Iesu a'r Phariseaid. Oedd yn arwain pobl ac yn annog pobl i gadw at fanylion y ddeddf. Ac yn y fan yma, maen nhw'n condemnio disgyblion Iesu Grist am beidio a golchi i dwylo cyn bwyta. Oedd nhw'n gwylio Iesu ar disgyblion o bell, er mwyn ffeindio beia dro ar ôl tro. Ac fydwch chi feddwl amdano nhw'n siarad, dwi'n ti'n gweld rhain o'n maen nhw'n bita bwyd, dyn nhw'n di golchi dyla. Dyn nhw ddim di golchi dyla? Na, dyn nhw ddim di golchi dyla. Oce. Ti am mynd i ddeithio fo, ta dwi'n mynd i ddeithio fo? Dwi'n mynd i ddeithio fo. Dyma nhw'n deud Iesu, nad y disgyblion di yn disgyblion gwael. Dydyn nhw ddim wedi golchi dilo cyn bita gwy. Rwy'n ta, nid meddwl am hylendid na Covid, maen nhw fama, oce? Ond rhywbeth crefyddol ydy hwn. A golchi dilo cyn bwyta yn beth glân a da i'w wneud. Nid yna mae pwynt mae Iesu'n tri a'i wneud. Mi oedd y Phariseaid yn dweud, mae rai chi ymolchi er mwyn bod yn derbyniol gan Dduw. Dydy hwn ddim yn yr cyfreithian yr Hen Testament gyda llaw. Dydy o ddim yn Leviticus, ond mi oedd y rabiniaid i ddewig wedi mynd ati i ddadansoddi Leviticus yn y Talmud i llyfr mawr y gyfraith nhw. Ac oedd nhw wedi manylu ar bob blewyn yn gyfraith Leviticus, pob cymal, pob gair a wneud o'n fwy a mwy manwl, a thrwy hynny'n ychwanegu. Ac oedd nhw'n dweud, dydych chi ddim yn ddiwiol, dydy Dduw ddim yn derbyn chi, os nad ydych chi'n cadw'n dyn at yr rheola yma, ac un o'r rheola ydy golchi'ch dwylo yn lân cyn bwyta. Ond mae Iesu'n ateb yn bigog i'r Phariseaid yma. Ia, rhai da da chi, da Phariseaid, medda Iesu Gris, dwi'n aralleirio Iesu'n y fan yma. Da chi'n cyhyddo'r disgyblion yma o beidio golchi dwylo. Ond mae'r gyfraith yn dweud, anrhydeddad y dad a'r fam. Bydd yn barchus o drienni, edrych ar ei hôl nhw pan nhw'n mynd i oedran mawr, pan maen nhw mewn gwendid. Ond beth ydych chi'n dweud wrth bobl? Os newch chi ddweud bod yr arian sa chi'n rhoi i'ch rieni yn gysylltiedig efo Dduw a'r deml, does dim rhaid i chi helpu'ch rieni. Ac felly mi oedd y Phariseaid yn gwneud esgus i bobl beidio cadw cyfraith Dduw drwy ychwanegu at gyfraith Dduw. Ac oedd Iesu'n bigog dro ar ôl tro ynglyn â hyn, sef bod crefydd y Phariseaid yn gwneud pethau allanol, cadw at y deddfau yma ynglyn â sut oeddech chi'n gwneud pethau, a chredu bod Dduw yn eich derbyn chi oherwydd eich bod chi'n gwneud defoda. Fel sa ni'n dweud, da chi'n fosgynon ni'n lot o ddeifodau, os da chi'n cael eich bedyddio, da chi'n Gristion. Na, dyda chi ddim, nid felly mae'n gweithio. Os da chi'n cael cymun, da chi'n Gristion. Na, da chi'n cael cymun oherwydd bod chi'n credu'n Iesu Grist. Dyna'r patrwm sydd i fod. Dydy'r weithred ar ddefod ddim yn eich gwneud chi yn dderbyniol gan Dduw. A mi oedd hwn yn dan ar groen Iesu Gris, trwy'r adag. Ac oedd o yn y fan yma. A be mae Iesu'n ddweud ydy, bod rhaid i ffydd y niw gyffwrdd calonnau pobl. Gynna i reo'r adnodda yma, mae'n dweud. Ia, mae'n dyfynu Eseia, ac oedd Eseia'n dweud yr un peth. Mae'r bobl yma'n dweud pethau gwych amdana i, fydda Dduw, ond mae calonna'n beth oedd i wrthau. Mae haddoliad yn ddiystyr, mae'n reolau dynol ydy'r cwbl ma' nhw'n ei ddysgu. A mae Iesu'n sôn am y galon yn y fan yma. Mae traddodiadau a defodau Cristnogol yn gallu bod yn gwbl ddiwerth oni bai fod calonna pobl yn cael i newid. Ffydd y galon ydy Cristnogaeth, lle mae Dduw yn newid calonna. A dyma mae Iesu'n ei ddweud yn y fan yma. A mae'n pwysleisio'r peth yn drwm iawn hefo'r gwirionedd anghyffyrddus. Ar ddiwedd yr adran, mae'n dweud yn adnod 14, lle da ni yma? O na, nes yna, dos yn ôl ti di, diolch i ti. Dos ymlaen i un, dwi'n drysu ti. Ti'n mor am yn eich gan. O'ch calon chi, mae feddyliau drwg yn dod. A phethau fel llofruddio godinebu anfoesoldeb rhywiol dwy'n rhoi tystiolaeth fyg a hel straeon cas. Dyma'r pethau sy'n gwneud rhywun yn aflan. Di bwyta heb gadw'r ddefod olchi'r dwylo. Ddim yn eich gwneud yn ychyn aflan. Dych chi gweld y pwynt mae Iesu Grist yn ei? Bod rhaid newid calon pobl. Pam bod pobl o ddegawd i ddegawd, pam bod dynion o ddegawd i ddegawd yn parhau i gamdrin merched? Wrth gwrs bod rhaid addysgu dynion ifanc a dynion. Wrth gwrs bod rhaid hyfforddi a'i dysgu nhw o safle'r ferch. Ond y gwirionedd anghyffyrddus mae Iesu'n dweud, mae yna wendid yn calon ni. A nid yn unig ni, ond dynoliaeth yn gyffredinol. O'r galon, o gyflwr calon, y mae'r pethau gweithredoedd drwg yma yn dod. Mae Genesis yn sôn am y cwymp. Oedd y diwygiad protestanaidd yn sôn am bechod gwreiddiol. Mae'n profiad ni yn hunan yn dangos i ni. Mae yna mnam, mae yna wendid, mae yna grac sydd yn effeithio ar yn hymddygiad a'n hymateb ni. A gair y Beibl ydy pechod yn yn calona ni. A bod yr hadyn ymhawb. A hwn sy'n brawychus, hwn sy'n anghyffyrddus. Dwi ddim yn gallu sefyll y fama a dweud bod fi well nag unrhyw un arall ar wyneb y ddaear yma. Oherwydd dwi'n bechadur, fel mae pawb arall yn bechadur. A mae hedyn gwd drwg gweithredu o bob math yna fi. A dyma pam, da chi bod da chi'n cael eich siomi weithiau gan bobl oherwydd beth sy'n digwydd yn ei bywydau nhw. Ond na ddyn ar YouTube, dwi eisiau dweud Azaria Siadrach, cynnan ti'n cofio beth enw'r boi oedd yn dadlan bweddus o blaid Cristnogaeth, ond o'n dda arnadwy, oedd o India, gyda o'n defnyddio ei ffôn. Be oedd enw fo? Nid Azaria Siadrach. Ac o'n i wedi gwylio lot o fideos, oedd o'n alluog iawn. Ond fe ddau stori allan i fod o'n defnyddio pitiniaid. Ac oedd hwn yn arweinydd Cristnogol byd eang. A da chi'n cael eich siomi mewn pobol weithiau, dydach. Ond be da ni'n gorfod gofio ydy bod yr hedyn ymhawb ohona ni. O'r galon, medda Iesu, y mae'r gweithredoedd drwg yma'n dod. A mae Iesu wedi dod i'r byd i newid calonau pobl. Di cymdeithas gyffredinol, ddim eisiau derbyn hyn o gwbl. Mae'n elfen yn y gymdeithas seciwlar o bod ni'n datblygu tuag at fod yn well ac yn dda. Yn oes Victoria, maen nhw'n credu hyn, oherwydd fod y syniadaeth yn datblygu, fi'n pryd â esblygiad. Y syniad yma bod pethau bob amser yn cryfhau ac yn gwella. Ac yn oes Victoria, mi ar ymerodraetha mawr, oedd nhw'n dweud, da ni'n datblygu fod yn ddynoliaeth gwell a'r rhagorach. A dyma'r ganrif ddwytha'n dod hefo dau ryfel byd gweitha a welodd yn oliaeth erioed a chwalu'r syniad yma. Ond mae yna elfen o hyd yn does. Mae pawb yn dda. A mae Iesu'n dweud, wel, pawb yn ddrwg. Mae Dduw, ysdi o'n ddeitha ni. Da ni gyd yn methu a da ni gyd angen iachawdwriaeth. A mae Iesu wedi dod i ddelio hefo'n calona ni. I ddod am addeiant i ni drwy y groes a'r atgyfodiad. Ac yna, yn bod ni yn cael yn sancteiddio i fod yn debyg i Iesu Grist. Am bod ni yn brwydro hefo'r bwganod sydd yn meddylia ac yn calona. Nid ar yn penna'n hunan, ond hefo cyd Grisnogion sydd yn un twll. Da ni'n amherffaith a da ni'n cyd Da ni'n ceisio cyd dyfu yn y ffyr ac ysgogi'n gilydd i fod yn dystion i wyw, fyw, ddiw, a gwasanaethu ddiw, a gwasanaethu dynoliaeth yn gyffredinol gan fod yn debyg i Iesu Grist. A mae Iesu wedi dod i newid calona pobl. Di golchi dilo, di cymryd cymyn, dydi canu canuion, ddim yn gwneud ni'n grisnogio. Be mae Dyw isio ydy bod ni'n rhoi'n calona iddo fo. Calon lan, gwyn ei byd yr rhai pur o galon oherwydd hwy a welant Dyw. A mae gwendid, mae'r galon drwg. Dach chi wedi bod yn siopa erioed? Dwi'n cofio yn Sainsbury's rhyw dro, nôl troli, dach chi'n gwybod? Nôl troli a mynd i siopa. A dechrau rhoi stwff i mewn yn y troli. Ac oedd hi'n dechrau gwyro, oedd hi'n dechrau tynnu i'r dde. A mwyaf byd o stwff o'n i'n rhoi yn y troli. O'n i'n fel yn cwffio efo'r troli, mae'n ddigwedd i drio cadw hi'n syth yng nghanol yr ail, dach chi'n gwybod? A dyma natur ni. Dyma'r galon mae Dyw yn sôn amdano fo. Da ni trio cerdded yn syth, ond mae'r amherfithrwydd, mae'r pechod, mae'r gwendid yma yn tynnu ni oddi wrth yr hyn dylian i wneud. I fod yn gwneud pethau hunanol a difeddwl a chas a gwirion a drwg. Ond drwy roi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu, mae'n calona ni yn cael ei newid wrth i ni ymddiried ynddo fo, wrth i ni sylweddoli bod o'n rhoi cychwyn newydd i ni drwy faddeiant i farwolaeth ar y groes, a bod ni'n gallu byw gyda chalon lan. Er mwyn i enw, amen. Cyd-destun hwnna oedd marwolaeth y ferch ifanc. A da ni angen cadarnhau yn yn heglwys i anheglwys bod pob un, bod merched yn teimlo bod nhw'n cael tyfu a thrifio a datblygu donia yn y plith ni, yn ogystal â'r dynion. Mi ganwn ni yr eminola, dyma gariad pwy a'i treitha anchwiliadwy y diwedd. Dwi'n gwybod pa don mae Pywel yn mynd i ddewis, ond di di'n harwain ni.
Thank you.
fynd i chi eistedd, hywel sydd wedi cyfansoddi yr alaw yna. Mae yna fideo hon efo'r YouTube, os da chi eisiau ei gwylio hi a'i dysgu hi'n well. Ond gai ddiolch i hywel am gyfansoddi yn ystod cyfnodau'r clo. A jyst nodi bod Duw wedi rhoi dawn i ti hywel. Yn y Gymru Gymraeg, gan i wirioneddol angen pobl gerddorol, greadigol fel ti. A fe joi ond fel gweinidog Ebenezer, diolch i ti. A dy annog di dal ati, dal ati. A fe joi ni gofio dau berson arbennig yn Ebenezer. Fysa wrth i bodda, sef Tyci a Mangi. Fysa wrth i bodda yn clywed efo ti'n cyfansoddi emyna. Neu cyfansoddi tôn i glyfori yr arglwydd. Da ni am fydd yn syth i'r cwrdd eglwys, sef rhaid i neb deimlo'n anifydd a gadael. Cwrdd byr ydi o, a gynno ni ddau beth i'w trafod. Eilir, wyt ti eisiau trafod rhywbeth ar y diwedd bore yma? Dim bore yma?
Na, dim bore yma.
Oce. Okay. Felly, da ni wedi cyflwyno y ddwy elusen i chi. Yr elusen gyntaf cael ei cynnig gan Malcolm a Jean, cynnig ag eilio, sef hospice leol yn fama yn yr Eglwys Newydd, hospice y ddinas erbyn hyn. Da chi wedi gweld y wybodaeth ynglyn â'r gwaith rhagorol sydd yn cael ei gyflawni gan yr elusen hon. Da ni fel eglwys a da ni fel teuluoedd wedi elwa o yr gwasanaeth rhagorol sydd yn cael ei rhoi i bobl ar ddiwadd i hoes, a hefyd gofal lliniarol i bobl i'r leddfu poena ar ddiwedd i hoes. Honno di yr elusen gyntaf sydd wedi henwebu. Mae'r ail elusen yn fwy anghyffredin, sef elusen grisnogol Tŷ'r Cymru. Tŷ'r Dewi. Diolch, Petra. Tŷ'r Dewi. Mae hon yn elusen sydd yn gweithio hefo'r sector amaethyddol yng Nghymru. Yn cynghori, yn gwrando ar sefyllfa amaethwyr ar hyd a lled Cymru drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. A da ni'n gwybod fod y sector yma wedi bod danwasgaf a fawr mewn mwy nac un cyfeiriad yn y blynyddoedd dwytha. A weithiad os gawn ffermwyr nunllai droi. A mae'r elusen yma'n rhoi lle iddyn nhw droi jyst am sgwrs rhai ohonyn nhw pan maen nhw'n teimlo'n ddigalon ynglyn â busnes. A hefyd cyngor arbenigol. Mae Brexit wedi dod â cymhlethdodau ffurflenni a gwaith ychwanegol i ffermwyr yn ystod y ddwy flynedd dwytha. A mae ganddo ni ffrindiau sydd yn gweithio ar ffermwyr sydd yn rhannu hefo ni yr cyfyn cyngor ar ei selder mae lot ohonyn nhw'n deimlo ar hyn o bryd. Ac wrth gwrs, asgwrn cefn ardaloedd mwyaf Cymraeg iaith yng Nghymru ydy y sector amaethyddol, lle mae eglwysi, lle mae llawer o eglwysi annibynnol. Mae hwn yn cael ei gynnig a'i eilio gan Arwel ac Eleri Williams. Felly'n syml, beth da ni'n mynd i wneud ydy, na ni bleidleisio dros hospice y ddinas, a wedyn na ni bleidleisio dros Tŷ'r Dewi, a mae ganddo ni gyfrifydd cyfrifol yn y fan yma, sy'n mynd i gyfru y pleidleisio. Ac i mi mae'r ddwy elusen yn ardderchog, ac fyddwn ni fel eglwys yn ystod y flwyddyn nesaf, cynnal gweithgaredda i godi arian at elusen dewisol cynulleidfa Ebenezer. Felly, gai ofyn pawb sydd o blaid hospice y ddinas, newch chi godi'r llaw, os gwelwch yna. Diolch yn fawr i chi. Mae ddisgwyl i ddisgwennu'r rhif i lawr. Pawb sydd o blaid Tŷ'r Dewi, newch chi godi'r llaw, os gwelwch yna. Diolch, Jill. Ac yna, ar ôl yr oedfa pnawn ma, mi fydd y canlyniad cyffroes yn dod a fyddwn ni'n ei gyhoeddi fo ar ddiwedd y gwasanaeth. A mi fydd na fideo ar YouTube. Na, mi dda ddim. Okay. Fideo chi'n codi'r gyfeithio. Felly dyna fo, diolch i chi, a gawn ni fwrw ati. Mi fyddwn ni'n codi pwyllgor o hyn ymlaen, o aeloda, i helpu codi yr arian. Felly byddwn ni'n dod ar ôl rhai ohonoch chi'n gofyn, newch chi helpu yn ystod y flwyddyn, i annog ni i fod yn hael at pa bynnag eliseb byddwn ni'n ei dewis. Gawn ni roi yn gofal i'r arglwydd. Gawn ni rannu y gras. Gras sy'n handlwyd Iesu Grist, a chariadu, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddwn gyda chi o'r awr hon.